Frú forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég held að sé alveg rétt sem að háttvirt þingmaður bendir á að það sé verið að nýta sér það svolítið að kerfið er að springa vegna þess að við buðum fullt af fólki að koma engað. Og í stað þess að setja fókusinn og peningana í það að bæta innviðina og taka betur á því hvernig við tökum mótsu fólki, að þá er farið í að einblýna á að tala illa um fólk, hitt fólkið sem er að koma engað. Og við verðum að átta okkur á því til dæmis að Venezuela, það eru liðin 5 ár eða svo síðan að flóttamanna straumurinn byrjaði þaðan til annarra ríkja Suður Ameríku. Það er bara fyrst núna sem þessi hópur er að fara að koma hingað yfir til Evrópu. Við fengum hóp sýrlendinga eftir stríðið þar í 2015 sem byrjaði að koma hingað upp alla Evrópu. Þetta er bara svipaður hlutur, hann er bara að gerast annars staðar. Og bara alltaf leiðir í þetta miskilning sem var hér áðan hjá háttvirtum þingmanni Eyjólfi Ármannssyni. Fólk er ekki að koma í gegnum Miami eða Orlando, fólk er að koma í gegnum Spán.
Þá veitir andsvar.